ขอนอบน้อมแด่พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองผู้ที่เป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นพระอรหันต์เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายและท่านเองทรงเรียบเรียงพระสัทธรรมไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและก็ในที่สุดได้นอบน้อมมอบกายและใจเพื่อปฏิบัติถวายงานบูชาแต่ปรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พวกเราทุกคนน้อมมอบกายและใจเพื่อเป็นทาสของพระสัทธรรมคารวะรักและนับถือแด่พระอริยสงฆ์เจ้าผู้ได้สำเร็จเข้าถึงอริยมรรคอริยผลแม้กระทั่งปฐมมรรคซึ่งเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันต์เจ้าทุกพระองค์กายและใจของพวกเราได้ยอมมอบกายและใจเพื่อปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วเรียบเรียงไว้อย่างงดงามแล้วจนมาถึงบัดนี้พวกเราเวลาผ่านไป 2,600 ปีพวกเราทุกคนก็ยังมีโอกาสได้ดื่มด่ำได้ชิมรสแห่งพระธรรมของพระองค์แม้ในสมัยพุทธกาลธรรมะของพระองค์ก็ใช้ได้อย่างดีให้บุคคลธรรมดาเป็นอริยบุคคลสมัยพุทธกาลก็มีโลภมีโกรธมีหลงแม้เทคโนโลยีจะไม่เหมือนสมัยนี้แต่กิเลสของมนุษย์ก็มีไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเวลาล่วงผ่านไป 2,600 ปีมนุษย์สมัยนี้ก็ยังมีโลภมีโกรธมีหลงแต่กิเลสของมนุษย์ก็หนาขึ้นตามเหตุปัจจัยเช่นกันเมื่อวัตถุนิยมเริ่มเจริญมากขึ้นความเจริญด้านจิตใจของพวกเราก็เสื่อมลงไปความอยากความโลภความโกรธความหลงก็ครอบงำพวกเรามากขึ้นการเวลาเปลี่ยนไปชีวิตอายุไขมนุษย์ก็สั้นลงตามเหตุปัจจัยสิ่งต่างๆแม้จะทำให้มนุษย์ฉลาดขึ้นในการศึกษาเรียนรู้หากินหาอยู่อาหารชนิดไหนมีประโยชน์อาหารชนิดไหนมีโทษมนุษย์ทั้งหลายก็เสาะแสวงหาสิ่งที่จะมีประโยชน์กับตัวเองเพื่อให้อายุนั้นอยู่ยาวนานแต่แม้จะรักษาชีวิตในการกินอาหารอย่างดีขนาดไหนก็แล้วแต่อาจจะฝึกจิตดังใดก็แล้วแต่ขณะที่มนุษย์มีความฉลาดมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติก็เปลี่ยนไปเพราะความคิดของมนุษย์ที่ฉลาดขึ้นทำให้มนุษย์ทั้งหลายสามารถคิดค้นประดิษฐ์สิ่งต่างๆเป็นโรงงานเป็นสิ่งที่ก่อมลภาวะเพราะความต้องการของมนุษย์มากเกินกว่าความจำเป็นในการดำรงชีวิตมนุษย์ถึงเสาะแสวงหาไม่ได้กินแค่อยู่ไปวันๆต้องอยู่ถึงอนาคตบางคนเผื่อลูกเผื่อหลานโตขึ้นมาอีกสมัยก่อนหาอยู่หากินเป็นวันๆแค่เลี้ยงชีพได้วันสองวันสามวันเป็นอาทิตย์แต่สมัยนี้หากินเพื่อให้ตัวเองทั้งชาตินึกถึงลูกถึงหลานไปอีกเพราะฉะนั้นความโลภก็ได้มากขึ้นจะหากินแค่นี้ก็ต้องหามากคือ2เท่า3เท่าลูกจะอยู่ยังไงหลานจะอยู่ยังไงเมื่อความโลภมากขึ้นก็สร้างวัตถุมากขึ้นเมื่อสร้างวัตถุมากขึ้นก็ทำลายธรรมชาติมากขึ้นฝ่ายหนึ่งก็ทำลายฝ่ายหนึ่งก็อนุรักษ์พออนุรักษ์ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้ามลภาวะมันเยอะเกินไปมันก็ทำให้คนที่รักษากายรักษาใจก็สามารถเป็นทุกข์ได้เพราะสิ่งธรรมชาติเหล่านี้เพราะความเสื่อมของมนุษย์บางคนมีความโลภจนไม่ได้มองว่าจะรักษาธรรมชาติเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้อย่างไรทั้งหลายทั้งมวลความเสื่อมทั้งหลายก็มาจากโลภโกรธหลงจากมีตัณหาคราวนี้ชาวพุทธต้องเข้าใจระหว่างตัณหากับฉันทะตัณหาคือความอยากได้ความแสวงหาในสิ่งที่ประกอบด้วยอวิชชาอยากได้ของคนอื่นอยากทำเพื่อผิดศีลเนี่ยคือตัณหาแต่ฉันทะเนี่ยทำเพราะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีวิชามีความรู้ความเข้าใจในการที่จะดำรงชีวิตมันหลายคนปฏิบัติธรรมไปแล้วก็หดหู่โอ้อยากปฏิบัติธรรมก็ตัณหาอยากพ้นทุกข์ก็ตัณหาอันนั้นเข้าใจผิด อยากพ้นทุกข์อยากปฏิบัติธรรมเป็นฉันทะเป็นตัวอยากที่ประกอบด้วยวิชชาเพราะรู้นี่คือใช่ทางนี่คือหนทางแต่อยากด้วยตัณหาคืออยากเพราะอยากจะได้เพราะความไม่รู้เพราะความมีอวิชชาเป็นตัวแกนทำให้โลภนั้นพาธรรมโลภพาธรรมนั้นคือไม่ประกอบด้วยสติปัฏฐาน4แต่ถ้าฉันทะจะต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นตัวเดินงานมีสติรู้ระลึกลงแล้วก็ใช้ฉันทะตัวอยากตัวเนี้ยเป็นตัวพาปฏิบัติแต่ถ้าอยากแบบตัณหาคือการสร้างภพก็คือมีความโลภความอยากได้อยากมีโดยไม่มีงานสติปัฏฐาน4เป็นตัวรองรับแล้วก็จิตไหลเอาไปที่อารมณ์ไหลไปอยากเพื่อต้องการผลโดยไม่รู้เหตุรู้ปัจจัยนั้นแตกต่างกันนั้นมนุษย์หลายคนมองไปที่เป้าหมายแต่ไม่ได้มองไปที่เหตุของการกระทำว่าการกระทบยังไงบ้างแต่แม้เวลาจะเปลี่ยนไปพวกเราทุกคนก็ยังโชคดีเคยทำบุญไว้แต่การก่อนแต่ปางก่อนเคยทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระอริยบุคคลเคยทำบุญถวายเนื่องด้วยปัญญามีเหตุปัจจัยให้เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเข้ามาสัมผัสมากระทบวิบากเก่าซึ่งเคยทำก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้การจะล่วงผ่านไป 2,600 กว่าปีพวกเราเองยังมีศรัทธาประสาทะโชคดีที่สุดพวกเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นช่วงที่ศาสนาพุทธกำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ยังมีโอกาสอยู่ตราบใดยังมีงานสติปัฏฐาน4ตราบนั้นพระอรหันต์ก็ยังไม่ว่างไปจากแผ่นดินนั้นนะครับ เมื่อพวกเราได้รู้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องลงมือปฏิบัติเพราะเวลานั้นสั้นเหลือเกินเราอาจจะแข็งแรงณปัจจุบันนี้แต่ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปเยอะเสียเหลือเกินทุกอย่างเปลี่ยนไปชีวิตมนุษย์จิตใจมนุษย์ก็เปลี่ยนไปมองข้างหน้าอีกอย่างหนึ่งข้างในใจอีกอย่างหนึ่งจิตใจของคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนก็จะมีแต่ตัวตนแต่เวลาปฏิบัติมาแรกๆก็ยังมีตัวตนอยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมแม้กระทั่งพระโสดาบันความปลอดภัยก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะเราต้องสร้างความปลอดภัยเป็นเครื่องการันตีอย่างน้อยได้สักปฐมมรรคแรกสักอย่างหนึ่งแต่โสดาบันก่อนจะได้มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตต่อไปอย่างน้อยก็7ชาติยังไงก็ไม่ตกอบายในชาติต่อไปฝึกให้มีสติลงปัจจุบันวันนี้พวกเราเป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์พวกเราได้มาร่วมกันปฏิบัติที่ไตรสิกขาเพชรบุรีหลายท่านก็มาตอนกลางคืนก็มาเริ่มต้นปฏิบัติหลายท่านก็ต่อเนื่องมาแล้วนะครับก็ต่อเนื่องความเพียรความเพียรถ้าเป็นความเพียรแบบปริยัติก็เป็นความเพียรแบบละบาปอกุศลที่เคยเพียรละบาปอกุศลที่ยังไม่เคยทำเพียรรักษากุศลที่เคยทำไว้แล้วเพียรเพิ่มกุศลฉะนั้นความเพียรก็มี4อย่างแต่ถ้าเป็นสำหรับอภิธรรมสำหรับนักปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความเพียรก็คือมีสติอยู่ที่ฐานแล้วก็เพียรตามรู้ตามดูตรงที่เพียรตามรู้ตามดูเนี่ยขณะที่หลงแล้วรู้เนี่ยมันละบาปอกุศลละขณะที่รู้ทันเนี่ยจะเห็นกิเลสของตัวเองเด้งขึ้นมานิสัยเก่าๆกระทบแล้วกระเทือนนิสัยหรือสันดานมันผุดขึ้นมามีสติรู้ทันตรงรู้ทันมันก็ละบาปอกุศลแล้วมันก็เพิ่มกุศลคือมีสติครองงานแล้วถ้ามีสติตั้งมั่นแล้วมองไปก็เห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นก็เพิ่มกุศลที่ยังไม่เคยทำเพราะฉะนั้นพวกเราเองเดินปัญญามาอาจจะไม่มากเพียงพอก็ต้องเพิ่มไปเรื่อยๆ เห็นทั้งกุศล เห็นทั้งเจริญหรือเสื่อมเห็นทั้งกุศลและอกุศลเป็นของเท่ากันในมุมของความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราปฏิบัติจนเข้าถึงปรมัตถ์อารมณ์แล้วเนี่ยเราจะปฏิบัติไปเพื่อนิโรธจะเป็นสุขยึดสุขก็ต้องไปเกิดใหม่ในภพที่เป็นสุขสุขติภูมิถ้าเป็นทุกข์เราไปยึดมันเวลาที่ไม่อยากได้ก็คือยึดละอยากได้ไม่อยากได้เพลินไปกับมันก็เป็นยึดเป็นตัณหาละแล้วก็อุปทานยึดตามต่อ เพราะความไม่รู้เนี่ยไหลเข้าไปจับอารมณ์เพราะไม่มีงานสติปัฏฐาน4เห็นอารมณ์เข้าไปยึดในอารมณ์ภาวนาดีแล้วชอบอยากภาวนานี่ก็ตัณหาภาวนาไม่ดีไม่ชอบก็อยากจะผลักมันออกไปนี่ก็ตัณหาอีกฉะนั้นถ้าเกิดเรามีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานมีสติครองงานเป็นสติปัฏฐานภาวนาดีก็ดูมัน มันก็แสดงไตรลักษณ์ภาวนาไม่ดีดูมันก็แสดงไตรลักษณ์นี่แหละภพก็สิ้นชาติก็สิ้นณขณะจิตนั้นถ้าภาวนาดีชาติไม่ง่วงเลยอยากภาวนานั่นแหละไม่มีปัญญาถ้าภาวนาไม่ดีไม่ชัดไม่อยากได้อยากผลักนั่นแหละก็คือไม่มีปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาจะเห็นว่าง่วงไม่ง่วงเบื่อขี้เกียจปวดเจริญหรือเสื่อมมันแสดงไตรลักษณ์นั่นเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏมีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็ดูสิเขาสอนอะไรเราอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเมื่อมาเข้าตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้แล้วจิตของเราถ้าได้เข้าสู่พระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เพราะโลกข้างนอกล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้มีแต่ทุกข์บีบบังคับใจไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นมีแล้วหายไปตามเหตุปัจจัยฉะนั้นเราจะไม่ได้พึ่งวัตถุภายนอกเพราะวัตถุภายนอกเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วดับแต่เราจะพึ่งปัญญาของพระพุทธเจ้าสามารถดำรงชิดชีวิตได้อยู่ทุกที่เมื่อไปเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเวลาปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้ปรารถนาทุกครั้งที่มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะจิตจะตั้งมั่นถึงฐานนี่แหละคือความจริงเวลาที่ประสบกับสิ่งไม่รักไม่พอใจนี่แหละคือความจริงคือสัจจะเราก็ย้อนมาดูใจว่าชอบไม่ชอบยินดีหรือยินร้ายจิตก็จะเริ่มเป็นกลางกับโลกต่อไปจิตก็ไม่กระเพื่อมและหวั่นไหวต่อไปจิตจะเข้าถึงความเป็นกลางเมื่อเข้าถึงความเป็นกลางเข้าสังขารุเปกขาญาณแล้วจิตจะสามารถตั้งอยู่แล้วก็มีความเพียรต่อเนื่องแล้วก็ไม่จมกับอารมณ์จะเห็นอารมณ์ทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนสามารถได้คุณธรรมความดีเพื่อรักษาจิตให้เข้มแข็งแล้ววันนี้หลายท่านก็มาฝึกร่วมกันนะครับก่อนที่อาจารย์จะกลับวันนี้อาจารย์ก็ให้การบ้านรายตัวนะครับสิ่งที่ให้การบ้านรายตัวแต่ละคนแต่ละคนในวันนี้อยากให้ทุกท่านได้ปรับสภาพจิตก่อนวันนี้ปัสสนาเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าขันธ์5เนี่ยมันเป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วแต่ถ้าตัวผู้รู้หรือจิตตสิกขาการฝึกเรียนรู้จิตเนี่ยไม่แจ่มแจ้งจริงๆจิตไม่ตั้งมั่นแล้วถึงฐานไม่เป็นสติปัฏฐาน4จริงๆแล้วเนี่ยตัวผู้รู้ไม่สามารถรู้อารมณ์ได้ตัวผู้รู้ก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงของอารมณ์ได้เมื่อไม่สามารถเห็นความจริงของอารมณ์ปัญญาก็ถึงไม่เกิดเพราะไม่เห็นพระไตรลักษณ์นั่นเองมันบางท่านอาจารย์ก็ให้ทำความสงบเข้ามาก่อนถ้าจิตสายมากฟุ้งมากจิตไม่เท่าไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานอาจารย์ก็จะให้ทุกท่านทำความสงบเข้ามาก่อนความสงบที่ทำก็คือทำกรรมฐานขึ้นมาอันนึงที่ท่านถนัดแล้วก็พยายามอยู่ที่อารมณ์นั้นอยู่ที่อารมณ์นั้นให้มีความสงบขณะที่พยายามอยู่ที่อารมณ์นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าวิตกอาจจะใช้พุทโธใช้พองหนอใช้ลมหายใจใช้การขยับร่างกายก็ได้เป็นเครื่องอยู่เป็นกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วก็รู้ในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวรู้จดจ่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันวิตกก็คือการพยายามอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วเมื่อพยายามอยู่แล้วจนสมาธิเกิดขึ้นคราวนี้ก็เค้าครอเค้าเรียกว่าวิจารเมื่อวิจารเสร็จแล้วปิติจะเกิดขึ้นเค้าเรียกว่าฌานที่2เมื่อมีปิติเกิดขึ้นสักพักนึงสภาวะที่ปิติเกิดขึ้นมันเกิดที่จิตแต่สภาวะที่วิตกน่ะคือการเพ่งอารมณ์ไว้อาจจะเพ่งท้องเพ่งลมหายใจตรงนั้นน่ะพยายามทําให้สมาธิเกิดแต่พอสมาธิเกิดแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตจะจับท้องจับพุทโธไม่จับอย่างอื่นเลยสิ่งใดกระทบจิตจะไม่ให้ค่าจิตจะให้ค่าแค่อารมณ์กรรมฐานตรงนั้นเขาเรียกว่าฌานที่1เมื่อฌานที่1ตกขึ้นเรียบร้อยแล้วขึ้นวิจารก็คือสมาธิมาเต็มที่แล้วมันจะเข้าครอนแล้วคราวนี้ปิติมันเลยเกิดขึ้นทางใจคราวนี้จิตมันก็เลยเคลื่อนจากกรรมฐานเข้ามาเห็นปิติเพราะฉะนั้นกรรมฐานคือสิ่งที่จิตไปเพ่งเอาแต่พอปิติเกิดขึ้นปิติเป็นนามขันธ์เกิดขึ้นทางจิตใจมันปรุงแต่งขึ้นมาจิตเราไปเห็นปิติเมื่อจิตไปเห็นปิติตัวนั้นน่ะผู้รู้น่ะเกิดขึ้นแล้วเขาเรียกว่าสภาวะเอโกทิภาวะคือสภาวะตัวผู้รู้เกิดขึ้นแล้วคนไหนที่รู้สึกว่าปิติเต็มที่แล้วจะถอยออกไปเดินปัญญาก็ได้แต่ถ้าท่านใดจะเดินต่ออีกสักนิดนึงรู้ทันปิติสักพักนึงพอปิติคลายจางลงต่อไปก็จะมีความสุขเนียนขึ้นมาเบาสบาย นั่นก็คือฌานที่3เป็นความสุขเมื่อความสุขคลายแล้วต่อไปก็มีเอกคตารมณ์แล้วก็อุเบกขาเป็นฌานที่4จิตจะนิ่งแน่วแน่เป็นอุเบกขานั่งสบายๆการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาเบาบางเสียงก็จะแทบจะไม่ได้ยินร่างกายก็แทบจะบางลงแต่ก็ยังมีส่วนบ้างเล็กน้อยพอเข้าถึงฌานที่2ถึงฌานที่4พอเวลาอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับพอท่านใดที่อาจารย์บอกให้ทำความสงบมาก่อนบางท่านอาจจะได้แค่อัปปนาอุปจารสมาธิก็ได้ได้แค่คณิกะนิดหน่อยเข้าอุปจารสงบนิดหน่อยพอเริ่มสงบแล้วพอมีความรู้สึกแล้วก็ถอยออกมาพอถอยออกมาปุ๊บก็ยังนั่งเหมือนเดิมแต่ถอยจิตออกจากอารมณ์นั้นคือทำความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วต่อไปพอจิตเรานั่งในสมาธินานๆมันจะว่างทื่อๆแล้วถอยกลับมาก่อนแล้วก็มารู้สึกเห็นร่างกายนั่งเราจะปรับจากสมาธิคือไปอยู่ที่อารมณ์เดียวเปลี่ยนมาจากการนั่งนอนแช่ในอารมณ์มาเป็นการรู้สึกว่าเห็นร่างกายนั่งอยู่ตรงนี้จิตจะปรับทันทีเลยผู้รู้จะเห็นทันทีว่าร่างกายนั่งอยู่จิตจะเห็นเมื่อจิตเห็นแล้วปุ๊บเนี่ยจิตจะทื่อๆเพราะมันนั่งสงบมันจะว่างๆนิ่งๆเราก็มาช่วยจิตนิดนึงขยับไปที่หน้าผากขยับไปหน้าอกที่ท้องที่สะดือให้จิตได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์ให้จิตได้ขยับนิดหน่อยพอสักพักหนึ่งมันจะเริ่มมีความปวดตึบๆมาที่ร่างกายจะเริ่มเห็นชัดแล้วนั่นแหละจากที่ไม่ปวดแล้วปวดเกิดขึ้นนี่ก็คืออนิจจังพอปวดตั้งอยู่ตั้งอยู่บีบบังคับดังนั้นก็ตั้งมั่นถึงฐานแล้วดูความปวดเขาเรียกว่าทุกขังนั่นก็บังคับไม่ได้ก็คืออนัตตาพอขณะที่ปวดอยู่สักพักจิตเริ่มฟุ้งแล้วคราวนี้เราจะไม่บังคับจะไม่ขมจะไม่ทำอีละถ้าทำสมถะจะทำให้ดีถ้าทำวิปัสสนาเราจะฝึกจิตให้ตื่นแล้วตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเอาจิตที่สงบนั้นน่ะตั้งมั่นน่ะมาดูกายแล้วก็ใจคราวนี้จิตจะฟุ้งก็เรื่องของฟุ้งจิตร่างกายจะปวดจะปรุงแต่งก็เรื่องของร่างกายแต่เราจะเอาตัวจิตผู้รู้รู้ทันอารมณ์นะฮะงั้นเมื่อฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วจิตก็ตั้งมั่นดูความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นเกิดแล้วก็ดับบางทีมีความคิดอดีตอนาคตความสุขความทุกข์มีกุศลอกุศลจิตก็จะรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้จิตจะถึงฐานจิตจะรู้บางๆที่ฐาน 20% และจะมองออกไปในอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ถูกรู้จะดับทันทีหรือจะตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะเห็นว่าอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาแล้วแต่สภาวะที่เกิดเราไม่เลือกสภาวะเราไม่บังคับให้มันต้องดับถ้ามันไม่ดับเพราะมันมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับนั่นคืออนัตตาเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วดับก็คืออนิจจังก็ได้อนัตตาก็ได้แต่ถ้ารู้แล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้ก็เห็นทุกขังก็เห็นอนัตตาก็เป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเราก็จะไม่เลือกสภาวะต้องดีต้องชัดต้องสว่างต้องไม่ง่วงมันสภาวะที่ปรากฏที่จิตรับรู้แม้กระทั่งความว่างแม้กระทั่งแสงสว่างก็คือสภาวะธรรมทั้งนั้นถ้าสว่างขึ้นมามีแสงก็รู้ว่ามีแสงถ้ามีแสงแล้วจิตยินดียินร้ายก็รู้ทันถ้ามีแสงสว่างขึ้นมาแล้วมีปิติมีสุขก็รู้ทันแล้วก็โยนิโสนะครับนี่ก็คือการปฏิบัติในคนชุดแรกที่อาจารย์ให้ทำความสงบขึ้นมาก่อนพอสงบปุ๊บก็ถอยจิตออกมาพอถอยปุ๊บมันว่างๆก็ขยับจิตเมื่อขยับปุ๊บรู้สึกตัวว่าความปวดเริ่มมาหรือการปรุงแต่งเริ่มมาพอเริ่มมาปุ๊บนั่นคือทำวิปัสสนาไปเลยเห็นไตรลักษณ์ไปเลยอีกท่านหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าให้ทำสติไปเลยคนที่ให้ทำสติไปเลยบางท่านมีความพร้อมจะต้องเดินปัญญาก็ให้ทำไปบางท่านสติยังทำสมาธิไม่ได้บางคนไม่ได้มาทางจริตทำสมาธิก่อนอาจารย์ก็ให้ฝึกอยู่กับปัจจุบันก่อนก็เหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นี้ขั้นแรกเขาต้องทำสมาธิก่อนถึงมาเดินสติแต่คนที่สองทำสมาธิไม่ได้แต่จะไปทำสมาธิทีหลังจากที่จิตเนี่ยมีปัญญาแล้วมันจะเข้าสมาธิด้วยตัวมันเองแต่จะเข้าแบบลักขณูสมาธิคราวนี้เราจะเข้าทำฝึกสติยังไงก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเราทำความสงบไม่ได้อยู่แล้วเราก็รู้ตัวอยู่แล้วว่ายังไงก็ไม่สงบไม่แช่อยู่ในอารมณ์เดียวเราก็ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งถนัดพุทโธขนาดพองหนอขนาดอะไรก็แล้วแต่ที่เราใช้เป็นเครื่องอยู่เราหาบ้านให้จิตอยู่ก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็มีเอาไว้เพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตจะไหลไปไหนบ้างไหลไปฟุ้งซ่านที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ันที่สองจะไหลไปเพ่งที่อารมณ์กรรมฐานมันจิตไหลออกจากฐานไปเพ่งให้รู้ทันแล้วกลับมาฟุ้งไปที่อายตนะรู้ทันแล้วกลับมาปรุงแต่งรู้ทันแล้วกลับมาตรงที่กลับมาที่วิหารธรรมไม่ดึงไม่ผลักแค่รู้สบายๆแล้วก็กลับมารู้ที่วิหารธรรมฝึกบ่อยๆไหลแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้เพ่งแล้วรู้แล้วกลับมาที่ฐานกลับมาบ่อยๆตอนกลับมาถ้าดึงมาตอนนั้นตัณหามันดังละมันดึงละเราก็รู้ทันรู้สบายๆมันรู้ลงที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมจะเอากายก็ได้จะเอาจิตก็ได้เอาเวทนาธรรมก็ได้เอาพุทโธก็ได้แล้วแต่ท่านถนัดทำไปเรื่อยๆให้จิตเคยชินในการรู้อารมณ์ที่กระทบจิตรู้อารมณ์ที่ปรากฏแล้วก็จิตก็กลับมาที่วิหารธรรมต่อไปจิตมันจะจำอารมณ์ที่กระทบได้จิตมันจะจำอารมณ์ที่อยู่ที่วิหารธรรมได้เวลาอยู่ที่บ้านที่ฐานมันจะสบายปลอดภัยเวลาออกไปข้างนอกไปกระทบอารมณ์ดีไม่ดีแล้วมันก็ต้องเอาขยะกลับมาที่สมองที่หัวของเราทำให้เกิดความทุกข์นั้นจิตจะเริ่มฉลาดขึ้นมาต่อไปถ้าเราจะเช็คว่าสติเราดีเราสังเกตว่าเวลาที่กระทบจิตไม่ไหลออกไปสิ่งที่กระทบมันเวลาที่เห็นจิตไม่ไหลไปที่ตาไม่ไปผ่านรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่จิตจะรู้ที่ฐานบาง 20% แล้วจะเห็นการกระทบนั้นแล้วจิตจะเห็นการกระเทือนหรือปรุงแต่งทางใจจิตก็ไม่ไหลไปหาการปรุงแต่งจิตจะเห็นการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าสติดีจิตจะไม่ไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตจะไม่ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะอยู่ที่วิหารธรรมแล้วมองออกไปอันนั้นคือตาส่วนตาอายตนะส่วนอายตนะจิตส่วนจิตต่างคนต่างทำหน้าที่อันนี้อินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าขึ้นไม่ไปจมกับอารมณ์ทั้งหลายอินทรีย์ของสติก็แก่กล้าขึ้นอันเมื่อฝึกตัวนี้บ่อยๆเราจะวัดผลตัวเองว่าสติเราเริ่มดีขึ้นแล้วตรงที่ก้าวก็รู้เคลื่อนไหวก็รู้กระทบก็รู้ได้ยินเสียงก็รู้ขณะที่ได้ยินเสียงนกจิตไม่วิ่งออกไปหาเสียงแต่จิตรู้เสียงกระทบจากการอยู่ที่ฐานเสียงนกจะวิ่งผ่านหูแล้วเข้ามาที่จิตไม่ใช่จิตวิ่งออกไปผ่านหูแล้วไปหาเสียงนกขณะที่ออกไปหาเสียงนกก็ลืมตัวงานสติปัฏฐาน4ไม่มีฉะนั้นจิตเองก็ต้องมีฐานทุกชีวิตที่อยากจะปลอดภัยต้องมีฐานอย่างพระฐานพระเนี่ยก็ต้องมีฐานอย่างโต๊ะเก้าอี้ก็ต้องมีฐานมีขาฉะนั้นทุกบ้านเราก็ต้องมีฐานชีวิตของเราก็ต้องมีฐานพวกเราก็ต้องมีบ้านอยู่จิตเองก็ต้องมีฐานถ้ามีฐานที่ตั้งปุ๊บจิตจะไม่สายออกไปจับอารมณ์จิตจะอยู่ที่ฐานแล้วมองอารมณ์ด้วยความตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตจะสามารถพัฒนาเข้ามาเป็นวิปัสสนาได้โดยไม่เข้าไปแทรกแซงในอารมณ์แต่จะวิจัยธรรมเห็นธรรมะเป็นอย่างที่ทำเป็นธรรมะก็คือกายและใจที่ปรากฏข้างหน้านี้เองไม่ใช่เรื่องอื่นธรรมะก็คือความจริงของกายและใจที่ปรากฏให้เห็นเราฝึกตรงนี้ก่อนให้มีสติก่อนปรับให้สติเกิดเมื่อสติเกิดอยู่ที่ฐานแล้วเราก็สามารถทำวิปัสสนาได้มันคนทั้งสองทางนี้คนที่ทำสมาธิก่อนก็ถอยออกจากสมาธิมาฝึกสติอย่างนี้แต่คนที่ทำสมาธิได้เขาสามารถตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นอารมณ์และสามารถตัดอารมณ์ได้เพราะกำลังดีแต่คนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็อาศัยขยันหน่อยอาศัยเพียรหน่อยหลงแล้วรู้คิดแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้แล้วรู้ปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเราปรับสภาวะจิตเราได้แล้วจิตเริ่มมีสติแล้วสำคัญที่สุดคนทำสมาธิก็ทำสมาธิสงบจนฌาน2ตัวผู้รู้ถึงจะตื่นถึงเอาตัวผู้รู้นั้นมาทำวิปัสสนาคนที่เข้าสมาธิไม่ได้ก็ฝึกสติให้สติตื่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้รู้แล้วก็ทำวิปัสสนาเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วทั้งสองท่านก็รู้เนื้อรู้ตัวสบายสบายพอปฏิบัติวิปัสสนาจะไม่มีการวางรูปแบบแต่จะมีหลักก็คือมีจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานงานวิปัสสนามันจะยากอยู่ที่ว่าการเตรียมจิตนี่เองงานที่หนักที่สุดงานที่ยากที่สุดคือการเตรียมจิตให้จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานแต่การเดินวิปัสสนาไม่มีอะไรมากเมื่อฝึกเอาจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมารู้กายรู้ใจเดินจงกรมจะเป็นกวาดบ้านถูบ้านขับรถจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะดื่มจะคิดจะรดน้ำต้นไม้ค้าขายก็เป็นกายเคลื่อนไหวเมื่อกายเคลื่อนไหวปุ๊บจิตคิดกระทบปุ๊บใจปรุงแต่งมันรู้ทันการกระทบนี่คือสติแล้วปรุงแต่งพอรู้ทันก็คือสติ แล้วพอตั้งมั่นในการรู้ก็คือสมาธิแล้วก็โยนิโสก็คือตัวปัญญาเมื่อโยนิโสก็จะเห็นเขาเกิดขึ้นเขาตั้งอยู่แล้วเขาก็ดับไปโดยจิตตั้งมั่นและถึงฐานเพราะฉะนั้นเวลาทำวิปัสสนาแค่เอาตัวผู้รู้เนี่ยมารู้ทันกายใจที่ปรุงแต่งแล้วก็เห็นความจริงของความคิดกระทบแล้วกระเทือนดูใจที่กระเทือนยังตายังมองเขาแต่จิตมองใจที่กระเทือนพอมองใจที่กระเทือนปุ๊บเนี่ยมันโยนิโสจบปุ๊บต่อไปตัณหาอุปาทานไม่เกิดการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะถูกสติปัฏฐานจะถูกปัญญาและวิชาครอบครองงานการพูดการทำผิดศีลก็ไม่เกิดขึ้นกรรมอกุศลกรรมบททั้ง10นะครับทั้งมีทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3ถ้าเป็นอกุศลกรรมบทก็จะไม่เกิดแต่จะเกิดที่กุศลกรรมบทนะครับก็จะรู้ทันการพูดการเคลื่อนไหวสติกับปัญญาจะเป็นตัวครองงานต่อไปเราก็จะค่อยๆตัดประตูอบายได้ปิดประตูอบายได้ทำมาหากินก็ปฏิบัติทำได้ด้วยค้าขายก็ปฏิบัติได้ด้วยใช้ชีวิตตามปกติก็ปฏิบัติได้ด้วยแต่สิ่งที่ต้องหมั่นทำเสมอคือทำรูปแบบให้จิตนั้นหมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันก็เสื่อมได้ถ้าเราไม่ต่อเนื่องความเพียรในการทำรูปแบบสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานบ้างก็เสื่อมถ้าเราอยากจะพ้นทุกข์จริงๆหาเป้าหมายให้กับชีวิตได้แล้วว่าชาตินี้เราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมามีหลังจากจุติคือตายจากชาติที่แล้วก็มาปฏิสนธิจิตมาเกิดในครรภ์มารดาเสร็จแล้วก็ลงภวังค์เสร็จแล้วก็อยู่ในประวัติการนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบเป็นคนสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นพรหมเทวดาแล้วแต่แล้วก็ทบรับวิบากรับวิบากเสร็จแล้วก็ตายตายแล้วไปเกิดเกิดแล้วก็ตายเวียนเกิดเวียนตายอยู่แค่นี้เองพอเวลาเกิดก็ไปทำเหตุใหม่ไปรับกรรมเก่าแล้วก็ทำเหตุใหม่ก็เวียนต่อไม่จบสิ้นแต่ถ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วกระทบปุ๊บเราต้องรับผลของกรรมแต่พอกระเทือนทางใจปุ๊บเราทำเหตุใหม่โดยไม่จมกับอารมณ์แล้วก็โยนิโสมันจิตที่จะต้องสะสมไปเกิดก็ถูกตัดลงทีละขณะทีละขณะตัดทางคับอาหารวิปัสสนาก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่มรรคจะสมังคีกันเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคสมังคีกันเกิดขึ้นเมื่อนั้นเราก็ต้องได้ผลได้ของดีชีวิตเราจะได้มีความมั่นคงเราต้องได้รับประกันชีวิตว่าตอนนี้เราปลอดภัยจากประตูอบายแล้วต้องฝึกให้ได้โสดาบันให้ได้ซะก่อนประกันตัวนี้จะประกันเราไม่ลงอบายแล้วประกันว่าอย่างน้อย7ชาติเราจะไม่เวียนมาทุกข์อีกแล้วชีวิตจะต้องไม่มีเกิดแก่เจ็บตายอีกแล้วงั้นเราฝึกวันนี้ตอนเช้านี้เราจะฝึกปรับจิตก่อนให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันให้ได้คนไหนจะฝึกสติถ้าทำสมาธิได้จิตฟุ้งซ่านทำสมาธิก่อนแล้วก็ปรับจากสมาธิเป็นสติคนไหนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็ฝึกสติไปเรื่อยเมื่อสติตั้งมั่นแล้วถึงฐานต่อไปจิตจะสามารถรับรู้อารมณ์เดียวได้แค่รับรู้แต่ไม่เพ่งมันจะมีสมาธิแบบตั้งมั่นรู้ในหนึ่งอารมณ์แล้วคราวนี้ความสงบแช่มชื่นมันจะเกิดขึ้นเป็นความสงบเป็นสมาธิที่มีสติหนุนหลังก็เป็นสมาธิสัมโพชฌงค์นี่เองเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดแล้วมันจะถึงเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์เพราะตั้งมั่นเรียนรู้เห็นธรรมะเป็นอย่างที่เป็นต่อไป7วัน7เดือน7ปีถ้าต่อเนื่องเอาวันนี้เราปรับจิตสบายๆถ้าปรับจิตแล้วมันตั้งมั่นแล้วจะเดินปัญญาต่อก็ตามเหตุปัจจัยที่มันกระทบแล้ววันนี้บางท่านที่เคยเรียนกับอาจารย์มานอกจากจะปรับได้แล้วต้องมีอินทรีย์มีอินทรีย์ในการภาวนาด้วยอินทรีย์มีศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในปัญญาของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีวิริยะคือความเพียรความเพียรก็คือตามรู้ตามดูหมั่นรู้หมั่นดูหลงก็รู้ฟุ้งก็รู้หลังโก่งคอตกแล้วรู้ปรับจิตใหม่แล้วก็มีสติสมาธิและปัญญาเมื่อมีอินทรีย์เหล่านี้แก่กล้าเราต้องสร้างบารมีต่อด้วยฉะนั้นเราจะมีขันติไหมเวลาปวดเนี่ยอินทรีย์ของการดูเวทนาแก่กล้าไหมเวลาปวดเราแยกรูปแยกนามไหมแยกระหว่างความปวดกับร่างกายจิตเป็นผู้รู้ความปวดแล้วสังขารปรุงแต่งรู้ทันไหมขณะที่นั่งแล้วขยับจุกจิกจุกจิกไหมอินทรีย์ของเราแก่กล้าไหมฝึกให้เข้มแข็งมีขันติไว้แล้วก็ดูซิใจที่ชอบไม่ชอบดูใจที่ทรมานนั้นอินทรีย์เราแก่กล้าต่อไปความอดทนนี่แหละมันจะเด้งขึ้นมาช่วยเราเวลาถ้าเรามีวิกฤตของชีวิตมีทุกข์กายทุกข์ใจตัวขันติมันจะเด้งขึ้นมา แล้วต่อไปตัวปัญญาจะเสียบต่อขึ้นมาแล้วจะยอมรับความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่ปรากฏงั้นเราปรับจิตของเราสบายๆต้องอาศัยเพียรถ้าจะปรับจิตทำสมถะต้องอาศัยเพียรเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรรู้ทันใจเพียรรู้ทันกายรู้บ่อยๆจิตจะเข้มแข็งขึ้นมาต่อไปจิตจะแยกจากอารมณ์ได้ต่อไปถ้าทำวิปัสสนาเราจะรู้เลยว่าอย่างน้อยของการทำวิปัสสนาต้องมีสองสิ่งคือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ต้องมีอารมณ์กับผู้รู้อารมณ์อารมณ์ก็คืออารมณ์รูปและอารมณ์นามผู้รู้อารมณ์ก็คือตัวจิตนี่เองจิตนี่ต้องฝึกให้สติปัฏฐานเกิดสติปัฏฐานก่อนทำกรรมฐานขึ้นมารู้สบายๆจิตยังแสสายแสดงว่าสติไม่ดีแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตจะเห็นอารมณ์เป็นอย่างที่อารมณ์เป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแซงงั้นเราค่อยอยู่กับตัวเองไปตามรู้ตามดูสบายๆรู้สึกตัวไปนะครับ